Oke, selamat datang di podcast Kritik Politik, membicarakan politik secara ringan.
Mari kita kritikin.
Oke, akhirnya. Akhirnya kita kembali lagi setelah episode terakhir ini kita upload tanggal 22 Juli tercatat. Betul. Di situ. Artinya sudah 4 bulan kita enggak upload.
Menghilang.
Iya.
Apa menghilang. Kenapa nih Jov? Kenapa lu dan gue ini bisa menghilang? Mungkin jadi, kita juga harus kasih tahu nih ke para pendengar kita.
Alasannya adalah gue dan Asmi dua-duanya sudah merupakan mahasiswa tingkat akhir ya Mi.
Yep.
Dan kita sudah sibuk untuk meniti karir.
Betul,
ya Mi. Untuk
betul.
Meniti karir.
Tapi kita, lu udah mau sidang Job, gue masih bab 3
kita
ini.
Kita sama-sama tinggal skripsi, jadi kita udah jarang ketemu di kampus.
Ya, betul.
Sedangkan dulu gue dan lu kerjanya di beda kota. Asmi di Tangsel kerjanya, gue kerjanya di Jakarta, Jakarta Pusat. Jadi ya mohon dimaklumi, tapi kita tetap berterima kasih ya bagi teman-teman yang walaupun kita gak upload tapi masih ada yang mendengarkan. Kita lihat di listener kita nyatanya masih meningkat walaupun gak signifikan ya, walaupun
bahkan,
kita lagi gak update gitu.
Bahkan gue kaget banget sih Jov yang pas lo kabarin kemarin, ternyata masih banyak loh kayak pendengar kita beberapa walaupun gak sebanyak dulu ya. Tapi masih istilahnya mengikuti gitu ya Jov ya, podcast-podcast kita yang dulu-dulu masih juga ngulangin ngeplay lagi podcast-podcast kita yang dulu. Jadi kita sangat senang banget dan mungkin itu salah satu motivasi kita ya Jov untuk balik lagi
untuk
ke
balik lagi.
Untuk
dan gue sama Asmi gak berjanji apa-apa, tapi kita usahakan akan tetap untuk mengupload podcast kita untuk kita sama-sama berbincang, berbagi tentang informasi, isu-isu politik terkini seperti yang dulu kita lakukan. Dan kita sekarang terpaksa harus ketemu waktu weekend yang nggak bisa di hari biasa lagi kayak dulu-dulu, jadi agak susah atur jadwalnya.
Bener.
Gitu.
Dan kali ini gue juga bakal, mungkin Jov, kita untuk kali ini kita bakal bahas tentang topik podcast
topik yang
sangat hangat, sangat dan juga hangat. baru-baru ini itu banyak banget media nasional maupun media lokal yang mengekspos tentang berita ini, yaitu tentang riuh-riuhnya APBD DKI tahun 2020.
Ya, jadi sekitar sebulan kebelakang lah ya Mi. Ini isu masih di permukaan banget nih. Bahkan isu tentang kabinet Jokowi, isu isu lain gitu, Prabowo jadi Menhan, itu ya bisa
tertutupi.
Bisa inilah, bisa imbang ya, bisa bersaing dengan isu-isu tingkat nasional.
Betul.
Walaupun ini isu-isunya tingkatnya provinsi gitu ya, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa isu DKI ini ya bisa kita bilang hampir selalu menjadi isu nasional.
Betul.
Karena ibu kota provinsi dan
menjadi tolak ukur
dan banyak hal-hal kontroversial termasuk APBD 2020 ini.
Mungkin gue mau ngasih tau juga nih Jov, untuk sebelum kita masuk ke dalam teknisnya, apa sih itu permasalahan yang bener-bener yang hebohin APBD DKI? Mungkin awal cerita dari APBD ini kenapa bisa riuh ataupun menjadi atensi publik yang sangat besar dari nasional maupun lokal. Jadi itu sebenarnya awal mulanya itu dari temuan ya Jov ya,
temuan
dari fraksi PSI tentang misalnya lem Aibon, anggaran lem Aibon di Dinas Pendidikan ya Jov ya?
Iya, Dinas Pendidikan
senilai
82 miliar.
82
itu sebenarnya di suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat kalau nggak salah. Nah, jadi sebenarnya kata-kata lem Aibon ini yang terngiang-ngiang ya belakangan yang diangkat di sana. Anggaran lem Aibon, apa lem Aibon. Bahkan kemarin Tempo covernya Anies di lautan lem Aibon gitu ya. Jadi itu sebenarnya riuh-riuh itu yang seperti lo bilang berawal dari yang namanya lem Aibon ini yang dilontarkan oleh fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta.
Tapi yang gue pengen bingungin, maksudnya yang gue pengen pertanyakan nih Jov ya, maksudnya kan ini memang anggaran lem Aibon 82 miliar. Maksud gue, apakah memang harusnya kita juga ini sih Jov ngasih tahu ke pendengar kita gimana sih mekanisme anggaran dulu sebelum kita ngasih tahu tentang permasalahannya, karena biar mereka tahu dulu mekanisme mekanisme dari penyusunan anggaran itu sendiri. Jadi kita bisa istilahnya membenang merahkan apakah yang salah di mana sih dengan dari tahapan penyusunan anggaran ini yang di DKI ini yang bisa jadi heboh sampai sampai sekarang.
Jadi sebenarnya yang namanya proses penganggaran ini kan ada, kalau lo pernah dengar, top down dari bawah atau bottom up sebenarnya juga ada gitu. Dan penganggaran ini bahkan kalau misalkan kita mau untuk bilang penganggaran di tahun 2020 gitu. Itu udah dimulai bukan sejak 2019 aja, tapi sejak 2018 bulan Oktober.
Yep.
Nah, 2018 bulan Oktober mereka ngapain? Mereka persiapan perencanaan yang namanya penganggaran ini. Jadi udah jauh-jauh hari nih, setahun lebih penganggaran itu dilakukan. Yep. Nah, mulai Januari itu mulai ada yang namanya rembuk RW. Yeah. Jadi dari tingkat RW boleh kalian cek, kalau misalkan Januari ini berarti bentar lagi ya.
Yep.
Itu ada satu RW ini berembuk nih, kira-kira kita butuh apa nih?
Kebutuhan di dalam lingkungan mereka itu ya, drainase,
beli
atau
truk
misalnya
sampah,
betul.
Terus beli sapu, betul. Sarana olahraga, misalkan minta dibangun
balai warga.
Nah, dan segala macam itu dimulai dari bulan Januari. Akhirnya dari situ rembuk RW naik tuh ke tingkat kelurahan, kecamatan, provinsi, namanya Musrenbang itu.
Musrenbang.
Ya, jadi di situ adalah proses top down di mana anggaran ini sebenarnya nggak tiba-tiba muncul dari Pemprov gitu, tapi dari bawah dulu. Nah, ada juga proses yang namanya top down. Jadi dari atas nih SKPD atau OPD kita dengarnya sekarang, Satuan Kerja Perangkat Daerah, atau apa kalau OPD itu?
Organisasi Perangkat Daerah.
Ya, Organisasi Perangkat Daerah itu kalau kalian yang kenal dengan nama-nama dinas gitu. Suku dinas. Nah, itu OPD-OPD yang akan merancang nih kebutuhan mereka sebagai dinas tuh apa aja sih? Misalkan kalau dinas di Jakarta itu dinas Bina Marga membangun jembatan penyeberangan orang JPO gitu. Nah, mereka dari atas juga ada. Nah, begitu mereka udah selesai, dipertemukanlah anggaran-anggaran itu, dikompile jadi satu di namanya RKPD.
RKPD.
Rancangan Kerja Pemerintah Daerah. Nah, jadi RKPD ini yang akan dikasih ke yang namanya DPRD
ya, untuk dikaji lagi.
Untuk dikaji lagi dari Pemprov gitu. Jadi Pemprov ini propose nih, nih DPRD anggaran gue untuk tahun depan gitu. Itu selesainya sekitar bulan Mei sampai Juni ya RKPD itu. Nah, lalu mereka membahas lah, DPRD dan Pemprov ini membahas yang namanya apa, Mi?
Namanya udah PP KUAPPS.
KUAPPS, kebijakan umum anggaran plafon prioritas plafon anggaran sementara.
Ya, istilahnya kayak yang tadi Ida nyampe, yang tadi lo bilang RKPD itu istilahnya inilah program-program yang dibawain sama RT 6, inilah yang dimauin yang dimauin sama warga-warga RT 05, ini nih yang dimauin sama warga RT 01. Nah, itu semuanya di istilahnya di ini ya, Jeff ya, dikumpulkan, dirumuskan segala macam, dan di KUAPPS itu tuh langsung masuk ke plafonnya. Istilahnya anggaran itu butuh berapa sih, tapi belum secara fix gitu ya, Jeff ya. Istilahnya mau bikin balai warga nih, ya mungkin kira-kira kayak masih kira-kira deh, kayaknya 200 juta tadi Jov,
plafonnya kita, namanya
plafonnya itu plafon dulu, tapi belum fix gitu harganya untuk
dan ini mereka juga membahas yang namanya kebijakan umum anggaran kan, artinya mereka memproyeksikan pendapatannya berapa.
Betul.
Nih, belanja langsungnya berapa. Betul. Belanja barang dan jasa, belanja modal dan lain-lain, belanja tidak langsungnya berapa, misalkan untuk bayar pegawai dan lain-lain. Itu mereka perhitungan semua, itu namanya kebijakan umum
mungkin
anggaran.
Gue mau ngasih ini Jov, informasi juga, kalau di dalam anggaran dari kan dari RKPD itu ke KUAPPS itu udah mulai namanya tipe-tipe atau macam-macam dari penganggaran. Ada namanya belanja langsung. Belanja langsung itu tuh belanja yang berkaitan langsung dengan program kegiatan. Jadi itu belanja-belanja yang kalau misalnya kalian belum tahu, jadi ada namanya tuh istilahnya belanja langsung, anggaran belanja langsung dinas bla 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 bla. Nah, belanja langsung itu tuh belanja yang akan yang dianggarkan oleh pemerintah provinsi atas persetujuan dari DPRD buat kayak istilahnya program-program kegiatannya. Misalnya di dinas lingkungan hidup dia ada program namanya pengelolaan sampah. Nah, di belanja langsung itulah program kegiatan pengelolaan sampah itu. Mungkin di dalam belanja langsung itu dia beli kayak istilahnya alat-alat sapu, alat-alat mungkin bak sampah atau mesin pengelolaan sampah, mesin pencacah segala macam. Nah, ada juga belanja tidak langsung ya, Jov. Nah, belanja tidak langsung itu kayak ini pegawai, gaji pegawai.
PNS
kayak PNS, honorer PNS. Kayak misalnya contoh gaji mereka selama selama setahun
termasuk tunjangan. Bahkan yang namanya gaji gubernur DPRD juga masuk dalam belanja tidak langsung itu.
Masuk belanja tidak langsung. Terus honor untuk setiap kegiatan, istilahnya bonus-bonus. Nah, itu tuh ada di belanja tidak langsung. Nah, itu yang kalian harus bedain. Jadi di dalam suatu anggaran itu, di satu dinas itu ada namanya belanja langsung dan tidak langsung.
Belanja tidak langsung itu juga termasuk yang namanya hibah ya,
hibah
kepada organisasi masyarakat atau kepada lembaga kepolisian daerah atau TNI daerah gitu.
Betul.
Lalu ada juga bantuan sosial yang untuk subsidi lah gitu. Misalkan subsidi Transjakarta itu masuknya ke dalam yang namanya bantuan sosial.
Yep. Nah, lanjut just setelah KUA PPHS terus. PPHS
baru mereka membahas RAPBD nih. Nah. Baru detail-detailnya dibahas kan gitu.
Komponen-komponennya gitu ya.
Komponennya dan akhirnya RAPBD ini dijadikan perda, dalam bentuk perda yang diketok DPRD bersama dengan gubernur gitu. Yep. Ya jadi itu secara umum lah Mi. Yep. Ya, takutnya bosen nih para pendengar kita untuk dengerin. Tapi agar kita punya gambaran umum dulu tentang bagaimana proses penganggaran ini. Nah,
permasalahannya ini
sebenarnya kemarin Jakarta. Yang ditemukan lem Aibon itu di tahap mana, Mi?
Kalau gue lihat itu kan di tahap dimana masih rancangan KUA PPHS kan.
Jadi DPRD ini dan Pemprov ini masih dalam posisi lagi membahas yang namanya platform. KUA PPHS gitu, kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara. Nah, anggaran lem Aibon ini sebenarnya juga didapat bukan dari data yang internal,
dikasih gitu,
internal, internal DPRD dan Pemprov gitu.
Setahu gue itu ini nggak sih Jof, jadi
dari website.
Dari website, nah. Tapi itu ada yang aneh tuh Jof. Jadi pada saat orang-orang, ini gue liat di berita sih ya. Jadi orang-orang PSI ini pada saat dia, jadi ada orang, jadi di PSI ini ada namanya mungkin staff riset gitu Jof. Gue gak ngerti juga, mungkin ada memang mereka punya tim khusus untuk istilahnya menyisir anggaran atau untuk meriset-riset hal-hal yang memang dibutuhkan oleh fraksinya. Nah, tiba-tiba pada suatu hari itu ada beberapa staff itu yang istilahnya membuka website Jof. Website e-budgeting Jakarta. Dan tiba-tiba ditemukan lah pada saat dia membuka itu ada KUA PPHS untuk tahun 2020.
Kemarin bukan KUA PPHS tapi RKPD-nya.
RKPD-nya. Proposalnya itu. Terus langsung tuh di capture-capturein ya kan, difoto-fotoin segala macam. Nah, terus tiba-tiba besoknya dihapus. Nah, menjadi pertanyaan dong, istilahnya kenapa dikira mungkin disangka oleh dari fraksi PSI sendiri memang sudah di-upload gitu emang mau di-upload gitu. Tiba-tiba dihapus lagi. Ini menjadi sebuah tanda tanya juga kan. Nah, terus akhirnya dibuka lah ya Jof ya istilahnya
dipublikasikan tapi, gitu. Secara lebih detailnya gue juga baca di berita bahwa kronologinya kalau misalkan kalian buka apbd.dki.jakarta itu ada pilihan pertama tuh ada tahun-tahunnya Mi. Jadi 2016, 17, 18, 19. Ada. Nah, 2020 ini sebelumnya belum ada sekitarnya 1 bulan lebih yang lalu gitu. Yep. Tapi gue lupa tanggal pastinya berapa di berita itu dibilang sempat muncul kolom 2020. Nah, akhirnya PSI sempat buka tapi beberapa jam hilang gitu. Nah, begitu hilang kan PSI baru dapat sedikit datanya waktu itu sempat gue dengar penjelasannya.
Tapi dapat alat Aibon.
Berapa lama
di-upload lagi?
Mereka enggak sengaja buka ininya history linknya gitu. Jadi di situ tombolnya hilang, tapi begitu kita buka historinya masih kebuka
page
yang sama. Jadi itu ya ada unsur kesalahan IT juga, walaupun kita nggak tahu ya, banyak yang nuduh PSI ini juga bisa hack apa segala macam. Banyak yang bilang ini akses ilegal dan segala macam, cuma gue nggak tahu benar-benar. Itu perdebatannya sangat besar, tapi setidaknya penjelasan dari PSI gitu, linknya itu masih bisa dibuka. Nah, dari situ mereka capture banyak hal termasuk lem Aibon ini yang
pasir juga ada ya,
paling geger ya pasir, terus bullpen yang harganya ratusan miliar gitu pengadaannya. Jadi akumulasi dari itu semua gitu, dan ini jadi riuh kalau lo bilang ya,
ribut
setelah
semuanya.
Lem Aibon ini dilontarkan. Nah, beberapa hari kemudian kan Pemprov ini mulai bereaksi juga, banyak nih Mi alasan-alasan mereka gitu.
Gua yang paling menggelitik sih gue Anies ngomong kalau misalnya sebenarnya dia itu bukannya dia nggak mau transparansi tapi dia nggak mau ada kegaduhan. Ini yang maksud gue yang aneh gitu loh. Pertama, Anies ini kan maksudnya yang kita tahu istilahnya dia adalah gubernur yang diinginkan oleh rakyat, oleh masyarakat Jakarta yang santun segala macam. Tapi maksud gue tanpa gue berpihak dengan Ahok ya ataupun gue berpihak dengan Anies, tapi maksud menurut gue karena ini memang menyangkut dengan tentang uang rakyat, uang masyarakat, dari pajak juga, dari rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat juga nih uang. Maksudnya masyarakat ini juga perlu gitu loh, tahu gitu loh untuk apa aja, untuk segala macam. Entah itu kegaduhan ya itu untuk menjadi koreksi bersama-sama gitu loh. Walaupun justru bagus dong adanya kegaduhan. Jadi istilahnya Pemkot nih banyak yang ngingetin loh, nyaring gitu. Banyak loh, lu hati-hati loh segala macam. Maksud gua tuh kayak gitu loh, jangan anti kritik walaupun dia ya kita kan masalahnya masih dalam tahap penyusunan, masih bisa dikoreksi. Cuman maksud gua kenapa enggak itu dibuka transparansi? Karena di zamannya Ahok sendiri Jof, itu dari proses RKPD itu udah e-budgeting Jof, udah dipublikasikan dibuka, udah lu udah bisa ngeliat gitu loh RKPD kegiatan-kegiatan apa aja nih yang mau dilakuin,
termasuk
sama
sampai level komponen gitu.
Sampai level komponen.
Iya, jadi benar yang kata lu bahwa ini menggelitik ya. kalau Anies argumennya tuh kan makanya gue nggak mau buka, karena jadi ribut gaduh, kayak gini ya, kan gitu. Nah itu aneh karena apa? Karena pertama alasan yang paling logisnya juga anggaran DKI Jakarta tuh gede banget, Mi. Ya. Bahkan waktu itu bulan Juli diproyeksikan 95 triliun pendapatan dan belanjanya. Nah begitu kemarin 89 triliun bulan sekitar bulan Oktober gitu disampaikan. Itu APBD paling banyak di seantero Indonesia. Di Indonesia bahkan aja, Jawa Barat sama kota-kotanya itu digabungin jadi satu. Belum, masih lebih gede DKI Jakarta. Nah jadi dengan anggaran sebesar itu, maksudnya seorang gubernur sendiri dia tidak bisa mengawasi nih yang namanya anggaran sebanyak itu. Karena kan yang ngerancang bukan gubernurnya sendiri kan, tapi dari tadi top down sama dinas-dinasnya, SKPD-SKPD-nya itu. Nah gubernur ini tentu butuh bantuan banyak mata untuk mengawasi APBD ini. Makanya diciptakanlah sistem yang namanya e-budgeting dulu, dimana masyarakat nih bisa akses nih, dan akhirnya LSM-LSM termasuk anggota DPRD juga loh yang di dalam itu bisa mengkritisi anggaran sampai komponen-komponennya.
Dan kalau misalnya kalian gak tahu, jadi tuh gue pernah lihat jawab di berita juga, kalau misalnya tuh ternyata kayak KUAP, laporan KUAP PAS itu diberikan tuh pada saat hamin 1 menit ini, Jo. Hamin 1 menit rapat. Jadi istilahnya dia hari itu di hari itu juga dia rapat dengan SKPD terkait, di hari itu juga baru dokumennya dikasih juga. Istilahnya kapan gitu loh evaluasi dari DPRD? Kan maksudnya gini loh, kalau misalnya kalian belum tahu atau belum ngerti, DPRD itu kan sebenarnya fungsinya tuh untuk mengawasi uang kita kan. Dia wakil rakyat kita, budgeting kita kan, untuk mengawasi apakah nih uang-uang masyarakiat ini yang ditarik oleh pemerintah dipakai itu dipakai dengan baik, lalu juga digunakan lagi, dialihfungsikan lagi untuk kepentingan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat.
Mereka kan representatif yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
Iya, tapi permasalahannya, istilahnya wakil rakyat yang harus bekerjanya istilah mengevaluasi, justru kayak seolah-olah gitu loh, Jeff, kalau menurut gue ya, istilahnya tuh didikte gitu loh sama pemerintah pemerintah provinsi dari DKI gitu loh. Kayak dia memberikan draft ataupun dokumen dari KUAP PAS, anggaran segala macam itu hamin 1 menit rapat. Jadi kapan gitu loh proses evaluasi yang harus dilakukan oleh DPRD ini gitu loh, hamin 1 menit rapat, emang bisa gitu setebel banyak itu untuk mengevaluasi? Jadi juga ada suatu kesan kalau menurut gue ya, Jof ya, ada suatu menurut gue untuk pemerintah provinsi ini untuk menutupi gitu loh. Kayak mereka bilang adanya bakal ada dikoreksi, bakal adanya nanti ada perubahan, tapi maksud gue willnya dari mereka kalau kita lihat itu nggak ada. Contoh dari tadi pemberian dokumen anggaran itu satu hamin 1 menit, kedua e-budgeting juga nggak itu kan tiba-tiba ada, tiba-tiba nggak ada, ya kan, jadi aneh gitu loh.
Jadi gue lihat juga pemberian gue lihat ini budaya juga sih, Mi. Maksudnya Pemprov sebagai mitra kerjanya DPRD, kan DPRD mau ngawasin nih, gue mau lihat anggaran lu satu-satu. Tapi begitu dia bawa hamin 1 menit, padahal
banyak banget,
ratusan ribuan kan yang namanya kegiatan itu ribuan, dan DPRD harus sisir satu-satu, itu nggak memungkinkan untuk bagaimana DPRD ini bisa maksimal dalam fungsi budgeting dia nih sebagai wakil rakyat.
Benar.
Dan gue lihat bahwa gue sempat datang nih ke salah satu rapat DPRD bersama Pemprov misalkan di DKI Jakarta. Nah mereka
apa lu paparkan. Ya? Apa lu yang lihat yang nemuin lem iPhone?
Bukan lu. Gua lihat paparan dari Pemprov nih misalkan, jadi dinas pendidikan datang ke komisi DPRD nih. Nah, mereka paparin anggaran kita untuk tahun 2020 ini terdiri dari kegiatan apa-apa. Suku dinas kita mau gini, program prioritasnya ini. Nah, terus emang baru dikasih hamil satu menit. Akhirnya anggota DPRD kan nanya-nanya dong. Pak, ini gimana? Pak, ini gimana? Anggota DPRD itu dalam satu komisi ada sekitar 20 orangan lah gitu. Nah 20 orangan ini nanya-nanya, dan begitu selesai nanya-nanya harusnya kan dijawab, Mi. Logikanya gitu. Nah tapi ini selesai nanya-nanya di rapat yang terbuka itu ya, tentunya gue gak akses ilegal gitu. Di rapat yang terbuka itu, nah dinas pendidikannya akan jawab secara tertulis nanti gitu. Terus bagaimana kita bisa tahu jawaban mereka atas pertanyaan-pertanyaan kritis DPRD itu gitu.
Tapi lu masih mending, Jof, lu ada program kegiatannya kan. Kalau gue lebih parah. Jadi gue juga, jadi waktu itu gue juga pernah ikut rapat kerja, tapi bukan rapat penganggaran ini sih, soal penganggaran, tapi rapat evaluasi, Jof. Jadi rapat evaluasi terhadap OPD-OPD selama 10 bulan ini, triwulan 3 ini di Tangerang Selatan. Jadi gue masuk tuh jadi rapat kerja Komisi 3 DPRD Kota Tangerang Selatan, di mana di situ pemaparan dari Dinas Lingkungan Hidup. Ya, Bu. Jadi dia di sana itu pas rapat ngasih tuh, Jof, presentasi. apa istilahnya dokumen-dokumen presentasinya dia segala macam. Tapi yang bikin aneh dan yang ngeselinnya, dia memberikannya itu hamin 1 menit plus lu tau enggak isi PPT-nya apa? Cuman kayak pencapaian program tahun triwulan 3 berapa persen, pencapaian program tentang ini pencapaiannya itu berapa persen. Jadi cuma sekedar angka aja gitu loh Jeff. Bahkan dia lebih parahnya itu nggak ngasih tahu gitu loh, misalnya program tentang pengolahan sampah, dia nggak tahu kegiatan, dia nggak ngasih tahu kegiatan apa aja. Dan maksud gue tuh kalau misalnya 100% outputnya apa gitu loh, foto-fotonya mana segala macam, terus kayak buktinya apa, lalu apa sih tindak lanjutnya, terus juga apakah masyarakat puas gitu loh segala macam, itu nggak ada kayak gitu. Itu cuma kayak intinya kita udah menyerap 100% anggaran untuk penganggaran kegiatan pengolahan sampah, lalu terus istilahnya untuk triwulan 3 ini istilahnya untuk program-program kegiatan yang sudah terrealisasi itu 90% udah kayak gitu doang. Nggak ada kayak nama programnya apa, nama kegiatannya apa, di mana, siapa aja yang datang, itu nggak ada. Jadi kayak abu-abu gitu loh, cuman angka-angka dan persentase-persentase doang gitu loh.
Jadi gitu pokoknya sih. Intinya itu udah mungkin jadi budaya ya. Dan gue kebetulan sama Asmi ini mengobservasi juga sekaligus ya. Gue pernah di DKI Jakarta dan Asmi pernah di Tangsel. Nah ini yang menurut kita menjadi masalah di mana proses mitra kerja sebenarnya kan DPRD sama pemerintah kota atau provinsi ini merupakan mitra kerja kan satu sama lain yang bikin dalam satu rumpun namanya pemerintahan daerah gitu.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan ini yang kita lihat ya, walaupun kita enggak emang bukan dari udah bertahun-tahun ngelihat sih, tapi setidaknya ini gambaran umum yang kita dapatkan dan ini terjadi, makanya masalah di DKI Jakarta ramai banget.
Dan menurut gue ini terjadi di seluruh daerah sih, Jo. Seluruh maksud daerah. Gue bukan provinsi DKI aja yang kayak, maksudnya provinsi DKI gitu, ibu kota. Gimana dengan lu harus tahu gitu kota-kota lain yang enggak kita tahu, yang memang orang-orangnya mungkin banyak pejabat-pejabat yang main di sana atau banyak politik dinasti di sana segala macam, yang menurut gue tingkat korupsi, tingkat daripada penyelewengan anggaran itu makin besar kalau menurut gue.
Betul. Nah, jadi DKI ini kan isu utama sebelum Lime Ibon sebenarnya kalau lu ingat itu adalah transparansi kan. Orang-orang dari DPRD ini bahkan sampai ketua DPRD si Prasetyo Edi itu bilang ini dokumen KUAPPS-nya mana gitu, ya kan? Ini isunya awalnya masih transparansi di DKI Jakarta yang punya sistem e-budgeting. Sampai sekarang sistem e-budgeting itu cuma punya di Pemprov DKI Jakarta dan di Kota Surabaya. Jadi kita bingung di daerah-daerah lain sebenarnya gimana. Bahkan DKI yang masih digonggongin aja transparansinya ini belum maksimal gitu dengan sistem yang sedemikian rupa. Bagaimana dengan daerah-daerah yang belum punya e-budgeting?
Itu dia masalahnya. Nah, itu dia tuh kalau menurut gue yang dari ada yang suatu daerah punya mekanisme e-budgeting, electronic budgeting yang di mana masyarakat bisa tahu gitu loh budget apa aja sih yang dianggarkan oleh pemerintah untuk kegiatan-kegiatannya, itu masih bisa ada kesalahan gitu loh. Ada juga entah kesalahan atau ini ya kesengajaan, kita nggak tahu kan.
Sebenarnya ya kemarin yang di salah satu argumen Anies juga bilang sistem e-budgeting ini nggak smart kan gitu.
Iya.
Dan ya Ahoknya yang dulu nyiptain
yang sistem salah
e-budgeting bilang kayak ya mungkin dia terlalu smart gitu. Ya, gue nggak tahu apa balas berbalasnya itu tentang smart dan nggak smart. Ya Anies ngomongnya bahwa ini sistem walaupun udah elektronik tapi dia nggak bisa mendeteksi nih misalkan kayak ada anggaran Lime Ibon yang sedemikian rupa gitu. Tapi menurut gue sempat ya buka-buka dan lihat nih track record yang namanya sistem e-budgeting. Sistem e-budgeting ini memungkinkan yang namanya kan pembahasan nih Mi. Kalau misalkan nggak ada sistem ini, untuk akses sistem ini SKPD ini harus pakai password gitu, pakai username dan password. Mereka input di situ dan abis itu dikunci gitu, nggak bisa diubah-ubah lagi. Kelihatan siapa yang ubah karena ada username dan passwordnya, kelihatan kapan diubahnya gitu. Jadi permasalahan dulu kan saat kita bahasnya misalkan cuma pakai kertas kerja, pakai Excel gitu. Kita udah selesai pembahasan
nggak ada historinya
dengan DPRD nih. Tapi selesai dibahas sama DPRD, oke, sepakat gini. Terus kita kan nggak mungkin ngeliatin komponen kecil-kecil itu ya, walaupun jumlah besarnya sama. Tapi kalau ada yang diganti-ganti gimana gitu? Dan itulah gunanya sistem e-budgeting di mana kita bisa track nih
historinya, historinya gitu, siapa yang ganti, gimana gantinya gitu kan?
Yang bisa akses itu adalah orang-orang SKPD yang punya kewenangan aja gitu kan?
Betul.
Dan permasalahannya sampai saat ini kan di sistem e-budgeting itu belum diupload nih dokumen penganggaran 2020. Padahal sistem e-budgeting dulu dipakai sama gubernur sebelumnya Ahok, sama BTP itu dipakai. Jadi proposal RKPD-nya apa?
dimasukin ke dalam e-budgeting itu.
Terus KUA PPS sebelum pembahasan dengan DPRD apa? KUA PPS setelah pembahasan dengan DPRD apa? Jadi kelihatan kita naik turun anggarannya sebelum dibahas dan setelah dibahas dan dibahasnya sama siapa gitu.
Ya, ya.
Kita
dan tahu, naik turunnya karena kenapa gitu ya.
Nah, tahun 2015 itu kalau kita sempat ingat ada kasus UPS,
ya, UPS
dulu.
Nah, yang disangkanya Ahok ini, Ahok korupsi.
Sebelum ada sistem e-budgeting sistem e-budgeting itu kan dulu belum ada.
Yep.
Jadi UPS ini ditemuinnya gini, mereka udah bahas selesai bersama DPRD, terus tiba-tiba ada waktu mau disahin gitu, waktu disahin, dan itu ditemuinnya sama auditor dari luar. Jadi dulu pemerintahan BTP ini manggil auditor dari luar untuk cek nih apa yang salah gitu, kok rasanya ada yang nggak bener gitu. Ditemukanlah UPS yang padahal nggak pernah dibahas, nggak pernah diproposal,
tiba-tiba ada siluman gitu, anggaran
nah,
siluman,
makanya disebutnya anggaran siluman gitu. Nah, di saat seperti ini begitu ganti gubernur, sebenarnya kita bisa lihat bahwa sistem yang sebagus apapun kan tetap masih butuh ada yang namanya political will gitu.
Betul.
Tetap butuh yang namanya niat untuk menggunakan sistem itu dengan baik.
Betul.
Saat sekarang DPRD ini masih dalam proses pembahasan tapi nggak diupload di e-budgeting, kita nggak tahu setelah pembahasan dan sebelum pembahasan tuh bedanya apa.
Yep.
Dan Anies bilang dokumennya belum resmi, makanya dia belum upload ke website. Justru dokumen yang belum resmi itulah
yang harus diupload, karena
di-upload.
Ya karena itu tadi balik tadi Jeff, tujuan dari apa e-budgeting itu ya itu tadi kan untuk men-track gitu loh, siapa aja nih yang ngubah dan di mana ngubahnya dan seberapa besar perubahannya gitu loh kan. Jadi kita tahu oh ini yang ngubah ini misalnya dari dinas ini, oh dia ngubah dari misalnya anggaran untuk kegiatan istilahnya A itu menjadi dari jadinya 5 miliar jadi 4 miliar. Nah itu kan bisa di-track dengan e-budgeting.
Iya.
Tapi beda dengan Microsoft Excel yang emang dia sistemnya emang sistem ya gimana ya, yang ya udah gitu loh, emang buat ngetik aja gitu loh.
Bisa ada versinya beda-beda. Misalkan dulu sempat ada versi tandingan sama DPRD.
Oh.
Waktu itu Pemprov udah mau ketok nih anggarannya gitu. Setelah pembahas, DPRD punya versi baru gitu. Itu kan jadi bingung kan kalau nggak ada sistem e-budgeting.
Betul.
Nah gunanya itulah, walaupun
untuk sama-sama bisa mengawasi gitu ya, mengawal gitu ya.
Walaupun mungkin sistemnya belum sempurna, tapi tetap itu yang meminimalisir yang namanya tindak-tindak penyeludupan kayak dulu tuh.
Ya benar.
Dan kita mungkin ngomongin isu yang lebih makro lagi di anggaran DKI ini, ada isu tentang Formula E, Mi.
Oh, Formula E. Iya,
itu jadi balapan mobil listrik kalau dibilangnya sih. Ya, gue sempat cari-cari juga Formula E ini.
Itu kan berapa sih total anggarannya?
Nah, total anggaran
berapa triliun?
Yang pasti lebih dari 1 triliun.
Ya.
Gue lupa angkanya berapa. Kalau nggak salah 1,4 atau 1,6.
Tapi
gitu.
Itu kan sebagai istilah tujuan Anies ataupun harapan Anies untuk istilahnya meningkatkan pariwisata di Jakarta kan?
Katanya menggerakkan perekonomian di Jakarta. Dan Anies beranggapan bahwa perekonomian di Jakarta lagi lesu, jadi harus di-stimulus. Gitu.
Tapi yang aneh, gue waktu itu pernah lihat di konvensi persnya PSI, kalau misalnya, dan dia itu ngundang juga istilahnya pengamat Formula E kayak deh, Jov, apa Formula 1 gue nggak tahu. Pokoknya intinya itu kan ada kegiatan apa tuh, acara balapan Formula E itu pernah juga diselenggarakan di New York kan, di New York kan. Nah di New York itu tuh katanya itu tuh udah bertahun-tahun memang lamanya gitu loh. Nah terus abis itu katanya untuk satu kali penyelenggaraan Formula E itu memang anggarannya itu lebih dari 1 triliun. Namun pendapatannya itu kurang dari berapa ratus miliar gitu kalau nggak salah menurut kata dia. Selama ini ya, selama satu penyelenggaraan sekitar 20 atau 30 miliar gitu. Yang dimana kalau gue waktu itu kesimpulannya oleh pengamat Formula E ini bahwa Formula E ini nih nggak, istilahnya nggak sebanding gitu, apa yang lo keluarkan dan apa yang lo dapatkan tuh nggak sebanding. Kayak lo menyelenggarain modalin gitu ya istilahnya, untuk memperbagus jalan, entah bikin panggung penonton, entah
harus
mungkin
bikin sirkuitnya,
atau
walaupun dia konsepnya adalah balapan yang diadakan di jalanan kan,
tapi
kan tetap butuh yang namanya tribun,
infrastruktur pendukung lah,
kayak
mungkin stand atau gue nggak ngerti lah intinya.
Karena kemarin kalau gue lihat di anggaran DKI Jakarta ini untuk komitmen fee aja itu 396 miliar. Untuk pre-event itu 3 miliar harganya. Dan total-total ada juga yang dikeluarkan untuk penanaman modal di Jakpro, Jakarta Pro Perindo. Jadi itu BUMD-nya di Jakarta. itu sekitar 1,4 T, walaupun nggak semua untuk Formula E ya. Ya tapi waktu itu keluar statement juga nih, di biaya penyelenggaraan yang lebih dari 1 T ini, Jakpro memproyeksikan pendapatannya hanya 50 miliar. Jadi benar ya, bahwa penelitian-penelitian harga nggak sebanding itu, gue kalau lu pernah baca artikel di Tirto juga, Montreal pernah adain di Kanada, ya, Hongkong
pernah rugi, semuanya rugi.
Adain, mereka nggak ada yang tahan untuk ngadain lebih dari 1 tahun.
Karena
gitu.
Rugi, Jok. Iya, karena rugi. Istilahnya lu ngeluarin duit 500 juta, tapi lu dapat istilahnya dagangan lu ini laku cuma 2 juta. Kan rugi, istilahnya ya buat gengsi-gengsian aja gitu, keren-kerenan aja. Sementara kalau menurut gue mungkin ya, ini kritik aja sih untuk Gubernur Anies, masih banyak gitu permasalahan sosial yang ada di masyarakat, apa di pemerintahan Provinsi Jakarta. Contohnya kemiskinan, pendidikan, kesehatan. Yang itu tuh yang menurut, dan, atau mungkin bisa OKOC, ya, jadi pembiayaan. Gue bukan cuma pelatihan, tapi ada pembiayaan. Mending 1T itu kalaupun dialokasi ke OKOC, enak pembiayaan, bisa kan? Maksud gue hal-hal yang maksud gue yang lebih fundamental lah. Kalau dibandingkan itu kan, lagi pula gini loh, ekonomi bergerak maksudnya tuh di dalam formula.
Gak tolak ukur yang jelas nggak sih?
Iya, maksud gue formula itu siapa yang dagang di sana? Emang dagang asongan? Dan, karena enggak.
Kalau kita lihat nih, setidaknya dari pendengar kita atau kita aja, lu pernah lihat nggak sih balapan Formula E gitu?
Iya, Formula One gue tau.
Itu diukur. Bagaimana event itu laku diukur dari peminatnya kan di Indonesia. Apakah orang-orang Indonesia nonton Formula E? Kalau gue sama mungkin lu juga ya, sebelum dengar isu-isu ini gue nggak pernah dengar yang namanya balapan mobil listrik nggak sih, Mi?
Ya kalau Formula One gue masih nonton.
Iya, Formula One masih lebih terkenal. Lagi pula nggak ada atlet Indonesia juga, jadi nggak kayak sepak bola yang oh kita walaupun Indonesia bukan yang jago banget di Piala Dunia gitu, tapi tetap didukung kan?
Lebih baik bikin stadion ini, bukan stadion Jakarta yang jadi janjiin kan? Oh, Anies kan janjiin. Stadion
BMW itu kan? Tingkat internasional ya kan.
Nggak tahu ada di realisasi.
Jadi kemarin sempat keluar juga isunya kan, anggaran Jakarta ini katanya bisa dibilang lagi defisit karena mereka harus potong-potong banyak kegiatan.
10T
kan?
Ya?
Ya sekitar 10T, tapi ini terlihat dari, jadi bulan Juli itu proyeksi belanja dan pendapatannya 95 triliun.
Yap.
Tapi begitu Oktober dikasih ke DPRD yang baru nih kan, Agustus pergantian DPRD yang
baru. Disisir sampai berapa?
Itu jadi 89 triliun gitu. Tapi itu baru pendapatannya doang yang diturunin. Jadi belanjanya ini masih 95T. Jadi mereka ini sekarang lagi dalam proses potong-motong anggaran. Tapi di saat yang bersamaan masuk tuh anggaran Formula E yang 1T lebih gitu. Ini kan jadi aneh kan. Makanya kemarin keluar isu, oh anggaran rehab sekolah aja dikurangin, anggaran pembangunan
Formula E enggak?
Gor aja dikurangin. Formula E malah baru masuk di saat lagi penyisiran itu, Mi. Di saat kita lagi DKI Jakarta ini lagi motong-motongin anggaran di berbagai sektor termasuk rehab sekolah, rehab total, termasuk pembangunan gor, ini dipotong-potongin lalu masuklah Formula E gitu. Nah ini kan jadi pertanyaan.
Ya emang nih, menurut gue untuk selama udah berapa sih Anies ini 2 tahun. Udah selama 2 tahun banyak sih kebijakan-kebijakan yang menurut gue mungkin ada yang bisa diapresiasi, mungkin ada yang bisa diapresiasi. Tapi gue nggak tahu yang mana yang bisa diapresiasi. Cuman tapi yang kontroversial itu yang kita harus istilahnya kita harus apa ya kita harus yang kita harus perhatiin itu kayak misalnya kebijakan tentang JPO. Tau gak sih lo yang JPO terbuka lah
di Sudirman.
Di Sudirman. Terus juga ada penghilangan yang JPO, gue lupa, yang itu loh, yang dekat Sudirman, jadi zebra cross gitu loh.
Iya, jadi zebra cross di depan Grand Indonesia.
Iya, itu yang bikin itu macet. Itu bikin macet beneran. Terus abis itu juga Formula E. Terus juga tentang misalnya pembohongan OKOC. Yang menurut gue nih hal-hal ini nih yang gimana ya? Blunder aja gitu loh. Maksud gue, ya lo tau, ya gue bingung makanya kenapa orang-orang tuh masih banyak banget yang suka sama Anies gitu. Kayak lembaga survei masih bilang Anies menjadi calon terkuat untuk jadi presiden, terus Nasdem juga mendukung Anies jadi presiden. Sementara kalau gue ngelihat ya, mungkin kayak untuk kinerja dia di selama beberapa tahun ini memimpin DKI Jakarta, menurut gue belum ada hasil yang wah gitu loh. Maksud gue belum ada hasil yang memang merubah istilahnya taraf hidup masyarakat Jakarta gitu loh, kesejahteraannya, pendidikannya, yang menurut gue masih ya gini-gini aja gitu, flat-flat aja
mungkin
gitu.
Mungkin yang buat dia survive selama ini ya tata kata.
Iya, mungkin menurut gue ya.
Ya walaupun kita bisa fair juga bahwa kita melihat sentimen-sentimen ini kadang Kak Anies benar-benar jor-joran banget sehingga nggak terlalu objektif lagi ya, tapi emang masih banyak banget nih yang harus dievaluasi walaupun ya kritik-kritik itu banyak muncul dari mungkin ya bisa dibilang barisan sakit hati gitu karena kalah di Pilkada 2017, tapi ya kita bisa lihat juga rasionalisasinya gitu bahwa emang kebijakan-kebijakan kebijakan ini kontroversial dan masih banyak pro kontra gitu.
Ya itu dia lah, maksud gue emang gue gak ngerti apakah memang dia sengaja gitu 2 tahun ini kayak flat-flat aja, terus akselerasi kinerjanya itu tuh pada saat tahun-tahun politik, iya, supaya nanti suaranya naik, supaya nanti dapat media coverage, gimana gue gak ngerti. Maksud kan ya pasti semua orang tuh ada kepentingan dan ada juga strateginya sendiri. Gue gak tahu kan apa 2 tahun, yaudah lah gue santai.
Tapi
dulu.
Tapi gue tiba-tiba keinget kemarin di tengah pusaran yang PSI minta transparansi, masyarakat sipil juga minta transparansi. Kemarin Ma'ruf Amin ini dari perwakilan pemerintah pusat baru kasih penghargaan ke Jakarta atas transparansinya. Itu gue juga gak ngerti kenapa di tengah itu ada isu, walaupun gak terlalu naik nih, cuma menurut gue isu ini lumayan lucu, di mana pemerintah pusat kasih penghargaan atas transparansi dari penyelenggaraan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah gue gak tahu, tapi emang ada satu argumen yang masuk akal bahwa ya Jakarta tadi yang kita bilang bahwa daerah-daerah lain
cuma
masih ketinggalan
provinsi.
Jauh gitu.
Ya, cuma 2 provinsi aja ya.
Iya, satu provinsi dan satu kota kan, satu di kota. Surabaya. Ya. Ya, jadi daerah-daerah lain masih tertinggal dan sebenarnya masalahnya lebih akut dari Jakarta ini. Tapi Jakarta ini patut jadi perhatian karena apa? Karena anggarannya paling besar gitu kan. Bukan berarti daerah lain gak penting, tapi ini perlu banyak mata nih untuk ngawasin.
Tapi Jof, satu hal sih yang kita bisa titik ambil positifnya dalam masalah ini ataupun dalam isu ini. Pertama, selain tadi kita ngomongin istilahnya yang buruk-buruknya gitu ya, tentang penganggaran atau penyusunan anggaran APBD 2020 DKI ini, tapi ada juga Jof, menurut gue satu hal yang menjadi positif dan ataupun menjadi harapan kita juga sebagai masyarakat Indonesia maupun masyarakat kota Jakarta juga. Pertama, kalau menurut gue ada istilahnya peran dari check and balance itu sendiri yang tercipta gitu loh. Di saat memang ada isu tentang lem Ibon 82 miliar ataupun pasir yang berapa puluh miliar juga. Nah, di situ kita bisa ambil gitu loh, ternyata masih ada loh, maksudnya wakil-wakil rakyat kita tuh masih nyaring gitu loh, Jof. Yeah. Istilahnya menyuarakan, masih mengawasi apa fungsi dari budgeting dan juga untuk pengawasan itu dilakukan oleh mereka.
Justru
dan
ini
itu
yang
bagus
sehat
gitu
dalam demokrasi.
Nah,
kan?
Ini sehat. Jadi
di saat semua orang bisa bersuara, apalagi ini kan anggota DPRD yang emang punya kewenangan ya,
betul.
Masyarakat pun yang maksudnya bukan duduk di DPRD ini bisa bersuara gitu di era demokrasi ini, karena kan kita punya hak semuanya.
Betul.
Apalagi DPRD yang punya kewenangan ini ya nggak bisa disalahkan
dan punya legitimasi itu
untuk ribut-ribut itu, kan? Gitu.
Ya,
dan masalah kenapa nggak disampaikan di rapat internal aja, karena DPRD kan orang yang udah disumpah untuk kerja di situ. Menurut lu gimana, Mi? Kalau kan selama ini kan narasi kan ada yang dinaikin isu ayo transparansi, ini kok
pertama
gak benar,
gini
gitu.
Sih Jof, kalau menurut gue
lawannya itu kan
ini agak anak hukum ya, tapi di pasal 389 Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu
389.
Iya, gue bisa riset, Jof. Jadi pasal 389 Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu menyatakan, Jof, kalau anggaran itu termasuk ke dalam sebuah ini informasi publik yang yang dapat disampaikan publik ke masyarakat luas, masyarakat luas.
Dan kita bisa lihat dari perspektif bahwa anggota DPRD ini sedang memperjuangkan transparansi itu terhadap masyarakat.
Betul.
Karena ini kok nggak ada, tapi ini kan hak konstituen gue untuk melihat anggaran Jakarta ini mau diapain gitu. Dan ya kita bisa lihat dari sisi itu, tapi jadi bukan kita lihat dari keributannya, bukan kita lihat dari gaduhnya, tapi kita lihat dari substansi bagaimana demokrasi ini udah bekerja loh di dalam ini. Justru kalau misalkan gue lihat ya, Anies ini banyak blunder karena dia banyak ngeles, Mi. Coba kalau misalkan begitu ditemuin lem Ibon, gue sebagai gubernur bilang, oh iya, thank you, gue akan evaluasi. Karena itu emang tugas DPRD kan, untuk ngelatih,
mengoreksi gitu misalnya
perintilan-perintilan kayak gitu yang gak masuk akal gitu.
Karena gak mungkin gitu, Jof, kalau misalnya SKPD ataupun eksekutif yang dia nyusun anggaran, misalkan ini kan yang mempropos kan, DPRD, gue punya ini loh, gue mau punya program ini, gue punya anggaran segini, gue mau buat kayak gini ya. Gak mungkin dia yang nyusun juga, dia yang ngitung juga, dan dia yang juga ngawasin juga. Maksud gue capek juga, Jof, lu udah istilahnya bingung juga gitu loh. Jadi emang peran DPRD di sini ya untuk mengawasi itu gitu loh, untuk mengoreksi.
106 gitu. Kalau diupload ke dalam anggaran apbd.dki, orang bisa
bonong-bonong rame-rame
mungkin.
Gitu ya.
Masyarakat Jakarta kan ada jutaan mungkin yang bisa akses informasi di apbd.dki itu. Dan itulah menurut gue blunder banget kalau Anies ngeles sana ngeles ini, apa dia terlalu gengsi untuk ngakuin
kalau ya mungkin bisa salah, ya? Mungkin bisa seperti itu, ataupun dia juga bukan gengsi untuk dia, mungkin untuk istilahnya mempertahankan nama baik dia juga. Misalnya kan Anies ini kan maksud gue kayak banyak gitu loh kepentingannya gitu loh dia dan dia juga sebagai salah satu orang tokoh yang memang pintar gitu loh untuk istilahnya mendapatkan panggung segala macam. Nah dia itu benar-benar, dan dia karakter dia sebagai tokoh nasional itu kan karakternya yang santun, yang baik, yang bersih, yang mungkin hal-hal itu yang mau dia pertahankan agar mungkin kasus ini tuh nggak mengkotori ataupun istilahnya merusak nama baik dia gitu. Betul. Mungkin itu sih Jov.
Iya, pokoknya dalam ribut-ribut anggaran ini, hikmah yang bisa diambil adalah uang kita yang kita bayarkan lewat pajak, ya baik itu pajak
restoran, makan lo makan,
pajak
parkir, lo parkir,
pajak rokok,
lo parkir, lo parkir,
parkir retribusi, pokoknya segala uang kita yang masuk ke DKI Jakarta itu besar banget kalau diakumulasi jadi satu.
Jadi,
dan jadi itu hak kita ya,
untuk
walaupun nggak semua tinggal di Jakarta, kayak lo tinggal di Tangsel kan, lo harus mengawasi juga yang namanya anggaran di Tangsel itu.
Tapi itu berkontribusi itu juga lo untuk pajak, untuk pendapatan Jakarta. Lo kalau ke mall kepim, kalau lo makan di Jakarta, lo berkontribusi juga.
Lo menggunakan jasa-jasa di Jakarta atau lahan-lahan di Jakarta.
Iyalah.
Pemprov Jakarta ya berkontribusi juga. Jadi ini uang bukan masyarakat Jakarta doang, tapi Jabodetabek. Betul. Mungkin ya, yang setiap hari pakai fasilitas di Jakarta.
Benar.
Jadi ya hal yang wajar lah kalau kita mempertanyakan uang kita untuk apa. Dan
betul,
saat ada yang nggak masuk akal, nggak masuk akal, bersyukurlah bahwa ini masih di masa pembahasan.
Betul.
Kan
belum diketok palu,
diketok kalau udah diketok
ya mau buat apa, nggak bisa
buat apa lagi, itu udah terlalu telat.
Betul.
Gitu ya. Jadi itu mungkin pembahasan kita tentang APBD di DKI Jakarta yang lagi riuh banget gitu.
Yep.
Dan kita masih menantikan teman-teman yang mau ngobrol sama kita tentang isu ini atau.
Dan Jov, gue juga mau minta terima kasih Jov. Jadi beberapa bulan yang berbulan kurang waktu 4 bulan ini banyak beberapa DM dapat, nggak banyak sih, cuman banyak gue dapat DM kayak istilahnya kak kapan podcast kritik politik ini lagi, kak kapan ini, kak apa ini dong tolong misalnya tentang nasionalisme dong. Banyak kayak gitu Jov. Kita request tema-tema itu dan untuk kita podcast lagi.
Kita selalu terbuka ya dengan saran-saran apa, kritik juga. Tapi yang pasti kita senengnya adalah ngobrol dengan kalian. Kalian bisa aware dengan isu-isu politik terkini.
Betul.
Dan bisa menjangkau kita lewat Instagram. Gue di @jovinkurniawan
dan gue @mazmisaifuddin.
Nah, jadi jangan sungkan untuk direct message kita dan untuk ngobrolin hal-hal di kritik politik. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Bye-bye. Dadah.